І це неправда, що коли я підхопив з бетонної підлоги ту цукерку, шпилька на ній була вже розстебнута. Розстебнулася вона аж у моїй стиснутій долоні. І я передав ту відстовбурчену колючу цукерку, яка за все чіплялася Мацератові, щоб той орден знайшли в нього, щоб партію поклав собі на язик він, щоб удавився він партією, мною, своїм сином. Бо колись цьому мав таке настати край. Старий Гайланд почав закидати яму, Куртик йому допомагав. Невміло, проте старанно. Я Мацерата не любив ніколи. Іноді він подобався мені. Він дбав про мене швидше як кухар, ніж як батько. А кухар з нього був непоганий. І коли тепер мені Мацерата часом і бракує, то все це через його кенігсбергські фрикадельки, свинячі нирки з кислою підливою, короб із редискою і вершками, через такі його страви, як вугровий суп із зеленню, вуджена корейка з квашеною капустою і ота незабутня печеня щонеділі, яку я й досі ще відчуваю на язиці і між зубами. Йому, хто обертав почуття на супи, ми забули покласти з собою на той світ ополоника. Забули покласти йому в труну колоду скатних карт. Куховарив він краще, ніж грав у скат. Але від Яна Бронського він грав усе ж таки краще і майже так само добре, як моя бідолашна матуся. У цьому було його багатство, в цьому була його трагедія. А Марію я так ніколи йому і не пробачив, хоча ставився він до неї непогано, ніколи не бив. І коли вона ні з того, ні з сього заводила сварку, то здебільшого поступався. І мене він не передав до рук Міністерства охорони здоров'я, а того листа підписав аж тоді, як пошту вже ніхто не розносив. Коли я при світлі від електричних лампочок з'явився на білий світ, він визначив мені шлях, торгівлю. Щоб не стояти за прилавком, Оскар взяв до рук барабанні палички і понад 17 років так і простояв з ними за доброю сотнею бляшаних барабанів, пофарбованих білим і червоним лаком. Тепер Мацерат стояти вже не міг, він лежав. Старий Гайланд прикидав його землею, покурюючи Мацератові сигарети Дербі. Тепер крамницю мав би перебрати на себе Оскар, але її тим часом перебрав на себе пан Файнгольд зі своєю численною невидимою родиною. Решта дісталася мені. Марія, Куртик і відповідальність за них обох. Марія плакала і все ще молилася, щиро і по-католицькому. Пан Файнгольд витав у Галичині або розв'язував хитромудрі арифметичні задачі. Куртик, хоч і стомився безупинно, працював лопатою. Двоє молодих росіян сиділи на кладовищенському мурі і про щось гомоніли. Гайланд методично і похмуро кидав пісок заспенського кладовища на дошки від ящиків з-під маргарину. Оскар ще встиг прочитати три літери від слова «Вітелло», тоді скинув із шиї свою бляшанку, але вже не промовив, то пора мені чи не пора, а сказав «Так тому й бути». І кинув барабана туди, де на труні вже лежало достатньо піску для того, щоб барабан не дуже загуркотів. Палички полетіли вслід за барабаном і лишилося стриміти в піску. Це був барабан періоду трясунів із запасів фронтового театру. то Бебра надарував мені тих бляшанок. Цікаво, що б сказав наставник про мій вчинок тепер? На цій бляшанці барабанив Ісус і отой здоровенний росіянин із грубою, наче покопаною шкірою. Більше нічого такого з бляшанкою не сталося. Та коли на неї впав перший пісок, вона подала голос. Після другої лопати піску вона теж не змовчала, але після третьої вона вже не видала жодного звуку, тільки ще виставила на показ краєчок білого лаку, поки пісок зрівняв, і це місце зрештою піску, якого щораз прибувало і прибувало, щораз більшало, більшало. Купа піску на моєму барабані чим далі вищала, росла. Я теж почав рости, і це далося в знаки тим, що з носа в мене почала юшити кров. Першим кров помітив Куртик.
«Те-це!
Закричав він і своїм криком повернув пана Файнгольда з Галичини, відірвав Марію від молитви і навіть змусив обох молодих росіян, що так само сиділи на мурі і гомоніли собі, поглядаючи в бік Брьозина, хутко і злякано зиркнути на нас. Старий Гайланд стромив лопату в пісок, взяв кайло і приклав ту синювато-чорну залізяку мені до потилиці. Холод подіяв, кров текла вже не так. Гайланд знову взявся за лопату. Піску біля ями лишалося небагато, а невдовзі кров у мене текти перестала. Але ріст мій не припинився. Він віддавався всередині в мене якимось скреготом, шумом і потріскуванням. Коли старий Гайланд упорався з могилою, він висмикнув з однієї із сусідніх могилок трухлявого дерев'яного хреста без напису і увіткнув його в наш свіжий горбик, десь так між Мацератовою головою і моїм похованим барабаном.
«Готово!» – мовив старий, взяв Оскара, який не міг іти сам, на руки,
поніс його і повів за собою складовища і решту, навіть молодих росіян з автоматами, через повалений мур і танковою колією до візка, що його ми покинули на трамвайній колії, перегородженій танком. Я дивився через плече назад на Заспенське кладовище. Марія несла клітку з хвилястим папугою. Пан Файнгольд, Реманент, Куртик не ніс нічого. Обидва росіяни несли надто маленькі пілотки, надто великі автомати, а приморські сосни згиналися і корчились з піску на асфальт. На обгорілому танку сидів пришелепко Лео. Високо в небі літаки, вони летіли бік Гели, летіли з боку Гели. Пришелепко Лео намагався не забруднити своїх рукавичок об чорний Т-34. Сонце разом зі своїми набучавілими хмаринками опускалося на Турмберг, гору біля Сопота. Пришелепко Лео з'їхав із танка і стояв рівно, мов палиця. Побачивши Лео, старий Гайланд пожвавішав. «Лишень, погляньте на нього! Тут світ перевертом іде, а пришелепкові Лео хоч би хни, його ніщо не бере!» Він доброзичливо поплескав вільною рукою по чорному сурдуту, а панові Файнгольду пояснив. «Це наш пришелепко Лео. Тепер він хоче висловити нам співчуття і потиснути руку». Так усе й сталося. Лео змахнув рукавичками, потім велемовно розпотякуючи, як він зазвичай це робив, висловив усім співчуття і запитав: «А ви бачили Господа? Чи бачили ви Господа?» «Господа ніхто не бачив. Марія
вже не знаю навіщо, подарувала Лео клітку –